Bun găsit, dragi ascultători, sunt Gigi Neagu, gazda emisiunii Promisiune din studioul Radio Maranata Vulcan. Mulțumim că sunteți alături de noi. Avem în studio emisiunii o familie scumpă, pe Ștefan Balic și Ioana Balic. Le mulțumim că sunt cu noi aici în emisiune, că au răspuns chemării. Ei sunt în România pentru o perioadă scurtă de timp și am folosit această ocazie ca să stăm, să invităm în studio și să ne vorbească despre experiența lor din câmpul de misiune. Dar avem o surpriză pentru ei și pentru noi, ca și ascultători. Avem o melodie pe care fetițele lor, Hadassah și Joyce, au cântat-o la conferința Romiscon din anul acesta, 2019, de la Sinaia și vă invit să ascultăm această frumoasă melodie.
Deci asta că nu știți nici a spus că va veni Fiul Omului.
Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.
Iată-mă că trimite-mă, unța la mea folosește-mă, unța la mea sau îndepărtă, iată-mă, tu trimite-mă.
Iată-mă, tu trimite-mă, în Africa folosește-mă, în Africa sau îndepărtă, iată-mă, tu trimite-mă.
Iată-mă, tu trimite-mă, în Asia folosește-mă, în Asia sau îndepărtă-l, iată-mă, tu trimite-mă.
Iată-mă, tu trimite-mă, în Europa folosește-mă, în Europa sau îndepărtă-l, iată-mă, tu trimite-mă.
Am auzit glasul Domnului întrebând:
pe cine să trimiți și cine va merge pentru noi?
Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă.
Iată-mă, trimite-mă.
Ștefan și Ioana Bali vă spun bun venit în mijlocul nostru. Ne bucurăm să fiți cu noi. Sunteți un pic în vacanță în România și profităm de faptul că sunteți aici. Pe Ștefan l-am avut în emisiunile anterioare, ne-a povestit momentele din viața lui, din istoria lui, felul în care Dumnezeu l-a ghidat, felul în care Dumnezeu l-a atras și am rămas surprinși, marcați de felul în care Dumnezeu își îndeplinește planurile lui, scopurile lui eterne, prin oameni pe care i-a rânduit special în direcția aceasta. Ștefan, ne-ai povestit un moment frumos din viața ta, momentul în care te-ai întâlnit cu Ioana într-o tabără pentru tineret. Acolo ai întâlnit pe Ioana și aș dori, Ioana, să ne spui și tu câteva cuvinte cum ai ajuns în acel moment, în acea tabără, prin cine, cum ai ajuns acolo, ca să-l cunoști pe Ștefan și cum, practic, din acea tabără, cursul vieții tale s-a schimbat, în ce direcție s-a schimbat.
Da, salutăm și noi ascultătorii și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate planurile Lui, pentru toată voia Lui și faptul că El cheamă și noi doar mergem și parcurgem drumul cu El. Și toată schimbarea vieții noastre, poate că noi o percepem în felul acesta, dar este împlinirea unui scop și a unui rol pentru care Dumnezeu ne-a trimis pe pământ. Eu mă găseam la Baia Mare pentru că îmi desfășuram acolo lucrarea pentru o vreme rânduită de Dumnezeu la Biserica Pentecostală Muntele Sionului din Baia Mare și cu grup de tineri. Era organizată o tabără de misiune cu tinerii în folosul și în favoarea localnicilor dintr-un sat numit Trăghia, unde tinerii și-au pus timpul și și-au pus energia la dispoziție ca să ajute comunitatea de oameni din acel loc și în felul acesta să vestească Evanghelia. Eu eram acolo cu o parte din tineri, cu un proiect pentru adolescenți și a fost momentul în care Dumnezeu toate circumstanțele le-a creat și le-a desfășurat ca să putem să ne întâlnim și să ne unească ca și familie pentru planul lui mai departe în viața noastră.
Deja îl cunoșteai pe Domnul, să înțeleg, când ai mers în acea tabără?
Da, da.
Deja îl cunoșteai?
Eram câțiva ani cu Dumnezeu, deja l-aveam pe Domnul în viața mea și eram în procesul de creștere și de maturizare cu Dumnezeu.
Cum ți s-a părut acolo în tabără, atmosfera, tinerii cum erau?
Tinerii toți, ei avea, era un scop pentru care eram acolo și tot ce se făcea în tabără era pentru unitatea noastră și era pentru scopul de a merge la oameni. Erau tineri entuziasmi, erau plini de pasiune. Am fost parte să văd o generație de tineri, modul în care eu am crescut și modul pe care mine m-au impactat tinerii. Eu am văzut ceva autentic în ei. Ei erau responsabili în relația cu Dumnezeu și vroiau să facă lucruri care îl onorează pe Dumnezeu. Și asta a fost scopul pentru care am mers toți împreună acolo, de la tânăr la oameni poate mai în vârstă, care coordonau lucrarea și aveam același scop, ca să putem să mergem, să ducem mărturie la oameni, nefiind o biserică evanghelică. Asta era ideea oarecum, ca noi să mergem să ajutăm comunitatea și fiecare seară oamenii din sat erau invitați la căminul cultural unde se vestea cuvântul, unde cântam, unde ne rugam ca să spuneam sămânță. Puneam sămânța și ne rugam ca Duhul lui Dumnezeu să atingă inimi. Și erau multe inimi atinse, pentru că erau grupuri de fete care mergeau în case la bunicuțe, n-aveau nicio datorie și le spălau geamurile, spălau perdelele, făceau curățenie în curte, băieții mergeau la cusit iarba, la cules de pere. A fost o activitate extraordinară.
Foarte frumos, foarte frumos. Acolo l-ai întâlnit pe Ștefan, viitorul tău soț. V-ați căsătorit și apoi ați luat decizia să vă construiți o casă, să aveți o carieră, sau Dumnezeu v-a ghidat spre alte, v-a dat o altă direcție? Cum a urmat cursul vieții voastre ca și familie nou căsătorită?
Pentru că noi ne-am cunoscut bine, ne-am cunoscut de fapt chemarea. Binele ăsta e relativ spus, dar noi știam chemarea și ce Dumnezeu a pus în viața noastră. Nu am văzut în noi că este o schimbare sau decizii. Era doar o continuitate a ceea ce
a Dumnezeu planului lui Dumnezeu.
Da, noi am știut de la început pe ce drum mergem, la ce ne cheamă Dumnezeu, de ce Dumnezeu ne-a pus împreună. Și atunci era doar să stăm în ascultare și în călăuzire de ce Dumnezeu a început dinainte în viața noastră. Și asta ne-a bucurat, faptul că El ne-a întâlnit și ne-a pus împreună să continuăm ceea ce Dumnezeu a început deja în noi. Și zice cuvântul că fiecare lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea Lui. Și aia a fost vremea lui Dumnezeu pentru viața noastră, care El a rânduit-o, să ne unească, ca împreună să continuăm mai departe chemarea și planul Lui cu noi pe acest pământ.
Am înțeles că ați fost în El Salvador. Cum ați luat decizia să mergeți acolo? Cum ați înțeles că este voia lui Dumnezeu să mergeți acolo? Pentru că nu este ușor să pleci într-o țară atât de depărtată și să nu ai siguranța că Dumnezeu te trimite acolo. În dreptul tău ai avut ceva special din partea lui Dumnezeu care să te motiveze spre această țară. Cum ai simțit chemarea spre El Salvador?
Noi ca familie am avut lucrul acesta, pentru că după ce ne-am căsătorit, am luat înaintea lui Dumnezeu un an în care să ne rugăm, să postim, să vedem uși deschise, uși închise. În timpul acesta încă eram în Baia Mare pentru că urma să încheiem un proiect educațional în școli și trebuia să-l ducem la bun sfârșit. Și atunci am zis că nu vrem să facem lucrurile pe grabă, chiar dacă noi știam chemarea și urma să plecăm, am vrut să mergem pe ușa care o deschide Dumnezeu și am vrut să mergem în ascultare de Dumnezeu. Și atunci, rugându-ne, chemându-L pe Dumnezeu în cauză ca să ne confirme locul, știam că urmează să plecăm, dar trebuia să știm locul care, de unde Dumnezeu vrea să mergem ca și familie. El Salvador a fost o ușă pe care Domnul a deschis-o, pentru că înainte ca să ne întemeiem ca familie, eu am fost acolo pe o perioadă de 3 luni.
Da,
și cunoșteam lucrarea pe misionarul din Assembly of God care coordonează și echipa internațională. Și în timpul în care noi ne rugam, Dumnezeu ne-a conectat din nou cu acest om al lui Dumnezeu.
Deci v-a deschis o portiță către el. Ne-a deschis
o ușă, da? Și noi am văzut cum el
v-a făcut ca
s-a conectat cu noi și totul a fost o unire, totul a fost o unitate. Am simțit că este ușa pe care Dumnezeu ne-o deschide ca să mergem în prima etapă a vieții noastre, să mergem să dăm și să primim de acolo, pentru că întotdeauna când te duci pe un câmp să dăruiești și să slujești oamenii, cel mai bogat de acolo devii tu, cu tot ce Dumnezeu pune.
Deci este foarte important, înainte de a pleca, înainte de a te angrena într-o misiune de această anvergură, să stai înaintea lui Dumnezeu, să te rogi, să postești, să aștepți vocea lui Dumnezeu, să te îndrume cu adevărat și să ai și un semn, ca să spun așa, din partea lui Dumnezeu. Aici te vreau, aici vei merge, aici. Ștefan, cum ai primit tu chemarea, cum ai înțeles chemarea pentru El Salvador? Pentru că acum deja ești căsătorit și trebuie să fii în armonie cu soția, trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu. Cum ți s-a părut El Salvador? Tu ai fost un misionar în Canada. El Salvador e o țară foarte săracă din America Centrală.
Da, din momentul în care Domnul ne-a unit destinele, știam că va trebui să ne consacrăm spre sfera misiunii. Am avut, bineînțeles, cea mai bună acompaniere pe care noi ne-o puteam dori, pentru că pe lângă frații și surorile care ne-au fost alături prin diferitele slujiri pe care ei le-au primit din partea Domnului în dreptul nostru, am înțeles în rugăciune și, bineînțeles, cunoscându-ne deja unul pe celălalt, că experiențele noastre din trecut își vor urma, să zic, traiectoria pe care Domnul ne-a delineat-o și va trebui să căutăm să ne cunoaștem chiar pe câmpul de misiune, așa că era absolut firesc ca noi să începem de unde Ioana a fost inițiată, pentru că ea, fiind cel mai mult deja antrenată în sfera Bisericii Pentecostale Române, noi ne desfășurăm această activitate între români, așa a rânduit Dumnezeu ca prin Agenția Pentecostală de Misiune, cu care noi pe urmă am avut onoarea să ne conectăm lucrarea, să intrăm în această familie care a înțeles foarte bine nevoia de a trimite și de a forma cât mai mulți misionari care să meargă. Și am văzut că etapa aceasta pentru a merge în El Salvador era o etapă aproape naturală, firească. Ioana având acolo deja relațiile formate, și a fost cu adevărat, când am ajuns acolo, am văzut că într-adevăr a fost voința perfectă a Domnului. Ne-am bucurat în acei 2 ani să urmăm poate cele mai deosebite experiențe pe care le-am avut ca și familie, care ne-au încurajat, ne-au sudat mai bine, ne-au făcut să ne simțim privilegiați înaintea Domnului pentru onoarea care am primit-o să intrăm în misiune, să fim martori între neamuri. Dar în același timp am văzut că Dumnezeu ne forma și ne pregătea și pentru alte lucrări, pentru alte provocări care aveau să urmeze. Și cum acolo era și un palat al rugăciunii, în care în special misionarii, lucrătorii sunt facilitați, sunt ajutați să stea în prezența Domnului. Evident, acolo am primit pe urmă și noua direcție care avea să urmeze.
Deci a plecat prin Agenția Pentecostală de Misiune, deci la atunci era înființată Agenția Pentecostală de Misiune, ea răspundea de plecarea voastră, de călătoria voastră, de șederea voastră acolo în El Salvador. Puteți să ne spuneți un pic despre cum erau oamenii, cum a fost acolo câmpul de misiune, dacă ați avut o echipă cu care ați lucrat, cum vi s-a părut viața lor socială, dacă putea să socializați, dacă Evanghelia, practic cum ați început să evangelizați, ați avut acolo un îndrumător, pe cineva care să vă direcționeze, să vă învețe cum să relaționați cu oamenii de acolo. Ioana?
Da, noi lucrarea se face în vremea în care suntem noi, sunt multe deja parteneriate, agenția lucrează cu parteneriate la nivel mondial și ne integrăm primii 2 ani unde te duci, mai ales dacă te duci pentru prima dată, este o integrare culturală, lingvistică, în echipă. Ți se pare că dacă ai chemare, lucrurile le știi, dar trebuie să fii într-o echipă în care să înveți să lucrezi în echipă cu oameni diferiți de tine, în care să știm că toți avem același scop.
Deci și într-o echipa nu e neapărat toată din români sau din aceeași naționalitate. Să înțeleg că poate
echipa
fi
este internațională,
de misionari veniți din alte țări.
Care unde Dumnezeu i-a trimis acolo și noi am fost integrați și am fost parte dintr-o echipă internațională. Oameni cu experiență, oameni care erau acolo dinaintea noastră și noi ne-am atașat, noi ne-am pus în rândul acelei echipe ca să ne împlinim rolul nostru, chemarea pentru care suntem acolo. Și este foarte sănătos când mergi în lucrări să mergi integrat într-o echipă pentru că ai parte de o mentorare spirituală, ai parte de protecție, chiar dacă cei de acasă te susțină rugăciune, biserica locală ține coarda, ai frați mijlocitori, ai agenție, este important și acolo pe teren să ai o echipă.
Să colaborezi.
Și atunci am avut parte de asistență, de mentorare, de dare de socoteală, rugăciune împreună și orice lucrare care o făceam, o făceam în unitate, o făceam la nivel de spirit, de echipă și slujeam în toate nevoile care erau acolo, începând de la lucrarea cu copiii, cu femeile, în școala biblică, în biserici locale care erau noi plantate și noi ajutam păstorii locali. Noi, ca și misionari, ajutam păstorii locali.
Te-a impresionat ceva într-un mod deosebit acolo în El Salvador? Te-a marcat ceva profund, spiritual, din ceea ce ai văzut acolo? Viața oamenilor, a bărbaților sau a femeilor, a copiilor, ce ai putea să le spui celor care ne ascultă despre cum trăiesc oamenii aceia, în ce condiții trăiesc, dacă au nevoie de misionari care să meargă acolo, să-i ajute, să le deschidă mintea către Dumnezeu?
Acum nu vrem să scoatem în evidență problemele și nevoile astea sociale și sărăcia, care este în multe locuri de pe pământ. Domnul însuși Iisus a spus că pe săraci întotdeauna îi veți avea cu voi și nu asta este ideea, ci este nevoia de a se întâlni cu Mântuitorul. Noi avem lucrători transculturali în țări sărace, unde nevoile sunt foarte mari, trebuie să te duci să dai de mâncare, trebuie să te duci să educi. Mergem în țări în care au prosperitate materială, dar oamenii sunt total pierduți, sunt niște victime spirituale, sunt înrobiți și nu știi câteodată unde e să plângi mai mult. Faptul că omul nu are de mâncare fizică sau faptul că omul are de toate și este așa de robit și trăiește sub blestem și în religii păgâne. Și noi trebuie să vedem lucrurile în esență, în profunzime, că sufletul nu este împăcat cu Dumnezeu și acolo unde nu este Evanghelia și acolo unde nu este protecția lui Dumnezeu, diavolul vine, fură, înșeală și efectele se văd. Ca și țară, America Latină, America Centrală, El Salvador, ei trăiesc în niște condiții în care au nevoie de eliberare, pentru că este o întăritură, este un lucru care la nivel spiritual trebuie să fie dărâmat, este în special irresponsabilitatea capilor, a taților. Tata lipsește în familie. Bărbații
nu și-au rolul
și poate să aibă 14, dau un exemplu, un bărbat poate să aibă 14-15 copii cu 3 sau 4 femei, nu se căsătoresc, nu există legi de protecție pentru femei, pentru copii, ca mamele singure, copiii rămași, ca să primească protecția, locații, pentru că acei bărbați nici măcar nu lucrează. Și acest blestem se perpetuează deja de ani de zile și multe biserici și multe comunități unde te duci sunt mame singure și copii ai străzii care tocmai asta au făcut misionarii, au luat copii, mai ales după războiul civil, au luat copiii de pe stradă pentru că ei erau victime bandelor care luau copii ca să învețe de mici să fure, să violeze și să împuște pentru bani. Și acolo este problema și a drogurilor și abuzul infantil. Deci viața e de junglă, este foarte dură și rolul misionarilor a fost ca să ia copiii aceștia, să îngrijească de mame, să le dea asistență în special spirituală și emoțională, pentru că un abuz te lasă cu foarte multe răni și ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu în viața ta ca să vină să restaureze viața ta. Și asta este marea problemă a Americii Latine. Sunt mamele singure, copiii care trăiesc fără tată și atunci se perpetuează lucrurile acestea. Și noi ne rugăm ca să fie oprite, lucrurile încă continuă, lupta spirituală este mare, dar ceea ce Domnul ne-a ținut pentru noi să avem experiența aceasta și ne-a adus pe un alt câmp este faptul că am văzut cum Dumnezeu începe să restaureze o națiune și bisericile locale există deja și ele încep să își ia cu responsabilitate misiunea lor și să știe că și ele trebuie să ducă Evanghelia la margini de pământ. Și odată ce sunt bisericile locale sănătoase, atunci tu ca misionar poți să mergi spre alte tărâmuri dacă Dumnezeu te cheamă.
Ștefana, ați spus că acolo era un templu al rugăciunii, da? Să înțeleg că după o anumită perioadă cât a stat acolo, ați simțit din nou că Dumnezeu vă vorbește și vă dă o nouă direcție?
Sigur. Noi am avut, cum spuneam, marea onoare să fim într-o realitate unde misionarii aveau o extraordinară lucrare în privința mijlocirii, în privința rugăciunii, deci toate lucrurile erau făcute cu rugăciune înainte de a se porni pe câmpul de misiune. Misionarii, lucrătorii trebuiau să stea înainte de Dumnezeu, să primească confirmări.
Era un program special, un timp special dedicat, ne întâlnim acolo la ora de, la rugăciune.
Deci palatul de rugăciune pe care l-au ridicat misionarii americani, care au venit mult înainte de noi, a avut o funcție extraordinară în a deschide ceruri deasupra regiunii și acolo, practic în jurul acestui palat al rugăciunii, care a fost poate una dintre primele lucrări la care au lucrat misionarii care au fost acolo împreună cu păstorii localnici, s-au deschis practic perspectivele unui centru de formare a misionarilor și, bineînțeles, unde veneau păstorii din toate bisericile care erau în zona și stăteau în prezența lui Dumnezeu cu echipele lor de lucrare câte o săptămână în post și rugăciune, iar Dumnezeu le vorbea inimă la inimă exact ceea ce le cerea și ei aveau convingerea că acolo unde vor merge cu adevărat este voința perfectă a Domnului. Pentru noi s-a întâmplat ca mergând în Salvador, Dumnezeu, pe lângă faptul că ne-a onorat să putem sluji unui popor care avea mari nevoi și are și astăzi mari nevoi, că noi am fost într-o zonă unde sunt foarte multe încă familii care sunt prizoniere ale catolicismului și sincretismului, animismului, acolo unde erau aceste trei misiuni pe care noi le deserveam. Ei, vă pot spune că în timp ce veneam și ne rugam, împăratul rugăciunii, Dumnezeu parcă ne pregătea, stând, având onoarea să lucrăm împreună cu ceilalți misionari, la procesul de formare al noilor misionari, adică ai tinerilor, să primim din partea lui Dumnezeu clarități și această chemare de a ne reîntoarce urgent în Europa, pentru că în Europa avea loc o situație, un fenomen care nouă ne era oarecum de necunoscut. Și acolo, pentru prima dată, chiar am văzut misionari pregătindu-se să vină în Europa, formați acolo în această realitate, printre care două familii au venit chiar concomitent cu întoarcerea noastră, una în România și una în Albania. Și am rămas surprins să vedem că Dumnezeu ne cerea să ne întoarcem în Europa tocmai ca să ne lansăm și noi în acest proiect de urgență.
Interesant. Deci pe câmpul de misiune, Dumnezeu te șlefuiește, te pregătește și îți dă o nouă misiune.
Exact.
Ați înțeles că Dumnezeu vă pregătește, vă dă o nouă direcție unde trebuie să misionați. V-a fost greu, v-a fost ușor să primiți direcția pe care Dumnezeu vă dă în viața voastră, Ioana?
La fiecare lucru care Dumnezeu ți-l cere să-l faci în viață, vine și harul. Și pentru că este harul, noi tot ce suntem, suntem numai prin har. Și am înțeles că la Dumnezeu îi place ca să-și arate slava din lucruri care noi le găsim poate mai puțin potrivite la timpul respectiv. Frământări omenești le-am avut pentru că am crezut că să rămânem acolo pe mai multă perioadă, pe mai mulți ani. Și timpul lui Dumnezeu n-a fost timpul nostru și noi am gândit lucrurile din punct de vedere
omenesc,
dar timpul este în mâna lui Dumnezeu. Pentru noi 2 ani a fost prea puțin, pentru Dumnezeu poate a fost un moment în care El a știut să pună ceva noi ca să putem să mergem mai departe. Am avut nevoie de acel lucru ca să putem să mergem mai departe. Și am căutat să știm ce a însemnat pentru Ștefan și pentru mine cel mai mult atunci. A fost să știm că noi suntem în voia lui Dumnezeu și că facem ascultare de El. Și aia era punctul esențial. Restul am știut că este să pășim prin credință, experiență nouă, alt nivel, lucruri neașteptate, astea sunt toate la pachet, detalii, cum le numim noi, dar ce a însemnat pentru noi când am venit și acasă și am vorbit cu frații care
frații din
coordonatori, responsabili, au fost să știm că noi suntem în voia lui Dumnezeu și că ce urmează să facem vine de la Dumnezeu și că Domnul ne trimite să facem ceva nou, o lucrare de pionierat pentru noi, dar să știm că suntem în ascultare și voia lui Dumnezeu, sigură.
Ștefan, deci practic când ați venit, v-ați reîntors, ați venit cu viziune, cu direcție de la Dumnezeu, v-au înțeles frații din agenție sau au fost un pic reticenți, au ezitat un pic la vocația voastră, la chemarea voastră, la direcția pe care Dumnezeu v-a dat-o, venind din El Salvador să misionați în Europa, o țară care se declară o țară, un continent care se declară că este creștin. Cum v-au primit frații?
În primul rând și pentru noi a fost destul de anevoios și chiar greu să acceptăm o astfel de schimbare de direcție, dar evident când Domnul vine într-un mod autentic și intervine în viața mai ales a misionarilor care trebuie să schimbe câmpul de misiune, pune în acord și frații. Da, la început putea să fie privită această schimbare de direcție ca ceva nou și a fost într-adevăr ceva nou, însă agenția este, în opinia noastră, una dintre realitățile unde se întrepătrund experiența păstorilor care au știut întotdeauna să discearnă voia perfectă a Domnului, să ajute misionarii, bineînțeles, și ei să o poată discerne cât mai bine. Rolul lor este tocmai acesta. Și s-a ajuns la concluzia, după, bineînțeles, mai multe reflexii, că era o cale de urmat. Și ceea ce era poate mai, să zic așa, mai delicat era că susținerea unui astfel de proiect nu putea fi chiar imediat sau ușor de acceptat din partea celor care și-au adus adeziunea de a susține misiunea pe care noi am avut-o la început în El Salvador. Noi știam de aceste riscuri, ni le-am asumat, dar noi trebuia să ascultăm de voința perfectă a Domnului și cu toate aceste riscuri și, bineînțeles, cu aceste inevitabile schimbări, Dumnezeu ne-a arătat că este credincios. Ne-a fost în mod special alături fratele Mircea Leteșan, care chiar se ruga și a filmat lucrul ăsta, s-a rugat ca misionari care au această sensibilitate și această chemare din partea Domnului să se îndrepte și spre câmpul occidental al Europei. Și noi a fost chiar un răspuns.
Deci, practic, a fost un răspuns al rugăciunilor pe care fratele Mircea Leteșan și alți frați care s-au sensibilizat la această voința lui Dumnezeu, practic a fost răspunsul rugăciunilor și ați fost direcționați spre o țară din Europa. Spre ce țară ați mers?
Deci, momentul în care noi am decis să venim acasă și le-am exprimat această schimbare, a coincis și cu o întâlnire la Bruxelles, unde chiar fratele Ghiță Rițișan ne-a invitat să participăm, unde au participat multe agenții misionare din mișcarea de misiune a Europei, era în zona Europei. Și acolo, pentru prima dată, noi am fost expuși în fața multor misionari care lucrau deja în context musulman, fie în afara Europei, cât și în Europa. Și am simțit inima lui Dumnezeu îndurerată de faptul că mulțimea asta de oameni care veniseră din sfera musulmană și care erau încă în sfera musulmană, bineînțeles, unde ei sunt majoritatea, au primit atât de puține mărturii și primesc atât de puține încă misionari. Și atunci inima noastră a fost efectiv atinsă de Domnul. Noi am simțit chiar în acea întâlnire că noi nu mai puteam să dăm absolut în spate, trebuia să mergem înainte și să înțelegem din partea Dumnezeu unde va fi locul. După, bineînțeles, câteva etape prin care Dumnezeu ne-a arătat lucrul acesta, am început cu un proiect în Spania, înțelegând că acolo era o primă etapă necesară, pentru că erau, pe lângă faptul că erau puține proiecte între musulmani din Spania, noi aveam convingerea că acolo au venit foarte mulți musulmani aduși de Dumnezeu, mai ales din zona de Maroc, unde aflasem că foarte mulți misionari au fost expulzați și ne puteam imagina că Dumnezeu i-a trimis pe acei oameni.
Deci, practic, acele valuri care au venit din Africa de Nord, de musulmani, este foarte greu să te duci pe teritoriile lor ca misionar. Dumnezeu, iată, i-a adus în masă în Europa.
Exact.
Și acum ne spune nouă ca misionar, mergeți, misionați aici, în teritoriile noastre din Europa și vestiți-L pe Hristos.
Absolut, absolut.
Aveți o lucrare foarte frumoasă pe care o faceți în Spania. Cum este? Cum a fost prima dată, Ioana, când ați mers acolo? Ați avut tot așa o echipă, aveți o echipă la nivel internațional cu care lucrați, care cunosc foarte bine cultura islamului, felul în care trăiește un bărbat, o femeie, felul în care este familia, cum să interacționezi cu cei din islam?
Fiind o experiență nouă, neavând noi experiență, Dumnezeu ne-a dat harul acesta ca să lăsăm pe El ca
să așeze lucrurile.
Să așeze lucrurile. N-am avut de data aceasta o echipă în care să ne integrăm.
Să înțeleg că a fost mult mai greu.
A fost diferit.
Diferit. O experiență diferit. Cu totul diferită de El Salvador.
Cu totul ceva nou, ceva diferit, nou. De la care noi, privind
acum
în urmă, îi mulțumim lui Dumnezeu că a fost așa și că a trebuit să trecem pe acolo. Că dacă n-am fi trecut pe acolo, n-am fi învățat niciodată lucrurile acestea. Pe cât este de greu, pe atâta este de valoros. Orice lucru care este greu, este diferit, îl faci pentru prima dată, este pentru că Dumnezeu vrea să ne îmbogățească nouă viața și vrea să așeze noi lucruri care o să ne folosească pe viitor. Și atunci procesul acesta a fost unul natural ca noi să înțelegem contextul în care Dumnezeu ne-a dus să lucreze. Nu mai puteam să trăim în trecut, nu mai puteam să comparăm o lucrare una cu cealaltă, pentru că nu era corect și nu era nici sănătos pentru noi. odată ce vii într-un context european, nu mai poți să stai să te gândești, să privești în urmă că ce frumos a fost în Salvador, ce acolo aveam echipă, acolo era altfel, pentru că tu atunci nu mai ai simțul realității. Trebuie să-ți transferi câmpul de acolo, este un alt câmp aici și trebuie să fim eficienți și trebuie să fim relevanți în contextul în care Dumnezeu ne-a așezat. Noi am fost și suntem într-un context și în care sunt și musulmanii, sunt și budiștii, sunt și hindușii, sunt și agnosticii, secularii. Și am înțeles grupul țintă pentru care Dumnezeu prioritar ne-a chemat a fost grupurile etnice neatinse cu Evanghelia și grupul musulman. Pentru noi ăsta este grupul țintă pentru care am venit în Europa și am știut că acolo trebuie să ne dăm energiile, acolo trebuie să cunoaștem oamenii, pentru asta ne-am așezat în orașe cu ei, în cartiere cu ei, în blocuri cu ei, ca să cunoaștem oamenii aceștia, să știm să ne rugăm pentru ei, să le vedem viața lor de zi cu zi și să lăsăm pe Duhul Dumnezeu să îi aducă în viața noastră, să ne pună pe noi în viața lor. Și noi am căutat să umblăm într-o călăuzire a Duhului Sfânt. Ne-am rugat, Doamne, du-ne unde vrei, fă ce vrei cu noi, așează-ne, deschide-ne casele, deschide-ne inimile, pentru că suntem pentru grupul acesta țintă. Și am învățat în acești 6 ani, puțin, mai urmează, avem multe, dar am văzut mâna lui Dumnezeu în multe sfere, am văzut cum Dumnezeu ne conectează cu oamenii aceștia, avem experiențe cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, în rugăciune, în întâlniri, în prietenii. Și anii aceștia 6 au fost o bogăție și o demnitate și o uimire și o copleșire să vedem puțin sămânța, cum am pus-o și am expus etniile, grupurile cu Evanghelia. Și asta pentru noi a adus o împlinire și faptul că știm că suntem în voia lui Dumnezeu, care este cel mai important lucru.
Deci, ca misionar, trebuie să fii la dispoziția lui Dumnezeu, să te aștepți că Dumnezeu te provoacă, te trimite și niciodată exercițiul sau tema pe care tu ți-ai făcut-o, ți-ai planificat-o, nu se comportă cu ceea, cu realitatea care este în teren. Ștefan, este greu să abordezi musulmanii, cum poți să-i atragi, cum poți să le vorbești despre Hristos? Este o cale pe care nu poți într-un mod direct ca să mergi cu Evanghelia să le spui. Trebuie mai întâi să ți-i faci prieteni, să ți-i abordezi. Cum procedați cu ei ca să-i apropiați de cuvânt, de Evanghelie?
Provocarea cea mai mare pe care noi am întâlnit-o în Spania și pe care noi, călătorind prin Europa, o vedem aproape prezentă pretutindeni în vestul Europei, acolo unde musulmani au venit cei mai mulți, statistica spune că sunt peste 50 de milioane de musulmani deja în Europa de vest. Spania, ca și celelalte țări latine, cum sunt Franța, Italia, unde există încă prezentă Biserica Catolică, deși nu mai are puterea care a avut-o în trecut, nici măcar de implicare socială, culturală, așa cum a fost în trecut, au și dezavantajul că bisericile evanghelice autohtone nu sunt tot la fel de, să zic, de numeroase și cu o călăuzire tot mai personalizată precum sunt cele din spațiul anglosaxon, care a dat cei mai mulți misionari și, bineînțeles, din continentele unde există o trezire spirituală evidentă. Noi am văzut că musulmanii au fost aduși de Domnul în primul rând ca să fie expuși efectelor culturii și trecerii culturii creștine prin Europa. Asta ne-a făcut să fim foarte optimiști. Eu personal am văzut că musulmanii care au venit mult înainte ca noi să ajungem în Spania au avut evident de a face cu foarte multele realități pe care poate europenii le consideră normale, pe care creștinismul le-a adus în Europa. Ne mai vorbim de libertatea enormă pe care Europa o are și o are grație contribuției creștinilor de-a lungul secolelor, în care noi putem să le vestim Evanghelia cum nu avem. Toți misionarii care merg în spațiul unde musulmanii sunt majoritatea, ei n-au nici măcar, nici nu pot să viseze libertatea pe care o avem în Europa. Însă paradoxal, asta parcă este cel mai puțin notat. Și atunci noi am încercat să mergem la musulmani într-un mod intenționat. Știam că ei sunt cei mai mulți, bineînțeles, în locurile unde ei muncesc, cum sunt kebaburile, locutorile, cum sunt numite în Spania, locurile de intercafe. Și, bineînțeles, în cartierele lor, unde au ei magazinele lor. Și de asta ne-am așezat într-un cartier de musulmani. Și am descoperit că sunt oameni tot la fel ca și noi, însetați de Dumnezeu, chiar poate mult mai serioși, deși sunt, bineînțeles, înșelați de religia lor, care este un conglomerat de idei și de gânduri, de fapte religioase pe care le-a acumulat de-a lungul secolelor. Dar ca oameni, sunt oameni căutători sinceri de Dumnezeu. Și când ei au văzut prietenia noastră, au văzut interesul nostru, noi am avut vecini și avem vecini acolo, avem prieteni pe care ne-am făcut în cartier, care atât de mult au prețuit dragostea pe care noi le-am arătat într-un mod gratuit.
Deci, într-un mod deosebit, te privesc pe tine ca și om transformat, să vadă dacă ești într-adevăr ceea ce pretinzi că ești.
Sigur. Și vis-a-vis de ce spunea Ioana, când un copil al Domnului care este călăuzit de Duhul Sfânt și are asupra lui puterea Duhului Sfânt, pe mine asta m-a ajutat foarte mult să retrăiesc chiar începuturile mele cu Domnul ca și botez al Duhului Sfânt. Eu știu că botezul care a venit asupra mea n-a fost pentru mine personal, așa cum n-a fost nici pentru ucenici și cum spune cuvântul, ci botezul și puterea a venit tocmai ca eu să fiu o mărturie pentru cei care încă n-au primit vestea sau pentru cei care încă sunt în așteptarea împlinirii semnelor care sunt descrise în Scriptură privind venirea lui Mesia. Și interesant că exact așa cum pentru prima cincizecime, ucenicii care au primit în foișorul de sus putere și au primit-o cu o evidență a limbilor de foc, ei au ieșit din foișor, s-au dus pe străzile Ierusalimului și acolo îi așteptau, interesant, oameni pe care Dumnezeu i-a adunat acolo, Dumnezeu i-a adus acolo și erau din toate neamurile care erau sub soare, ne spune cuvântul. Ei, acolo, pe străzile cetății Ierusalimului, mărturia acestor ucenici care afirmau, deci, că au fost cu Iisus și au avut putere din partea lui Iisus să mărturisească, s-a întâmplat un mod foarte natural să laudă pe Petru predicând și zice cuvântul lui Dumnezeu că 3.000 de oameni au fost atinși de Duhul Sfânt și au fost convinși chiar în ziua aceea să ia botezul. Întrebarea pe care noi ne-am pus-o întotdeauna, oare, Doamne, Tu nu ai pentru mine măcar o limbă de foc, o putere și o mărturie ca eu să merg măcar spre o singură persoană care e în așteptare sau poate nici măcar nu știe de planul lui Dumnezeu? Eu am rămas foarte surprins să văd că semnele și minunile care au acompaniat prima generație sunt prompte și pentru mine în generația mea, dar eu trebuie să decid. Eu trebuie să fac o decizie de credință, să merg pe acești oameni, să-i caut eu. Nu să aștept să mă caute ei, nici măcar să am ideea că ei vor putea vreodată să mă primească pe mine ca un martor, pentru că ei nici măcar nu știu lucrul ăsta. Și această dragoste care mă face să fiu activ, în primul rând m-a îmbogățit pe mine. Asta vreau să spun și radioascultătorilor, care poate unii dintre ei sunt chiar acolo în contextul acela. Pe mine Domnul m-a învățat în rugăciune să-mi calc peste prejudecăți, peste frică și peste paralizia aceea că dacă el este musulman sau indiferent hinduist și budist, el poate nu este candidat la mântuire. Pentru că datorită faptului că este robul și sclavul propriei sale religiozități, el n-ar putea să primească. Dar m-am contrazis pe mine în această gândire, am plecat, am mers spre ei, am căutat și am rămas surprins să văd ce surprize Dumnezeu avea pentru mine. Am fiecare o sumedenie de prieteni printre ei. Ioana are extraordinar de multe persoane pe care le-am întâlnit, multe femei musulmane cu care, acum și cu echipele care noi începem să le formăm dintre copiii Domnului care sunt acolo prezenți, ei vor putea să vadă o mărturie activă din partea bisericii. Europa are nevoie să fie trezită în dreptul acestei mărturii, pentru că dacă e ceva care ne va ajuta să ne trezim mai mult, este tocmai prezența lor.
Este foarte important să asculți pe Dumnezeu în ceea ce îți spune, în direcția pe care ți-o dă, pentru că este foarte greu ca un misionar din Europa să te duci într-o țară cu religie islam, precând aici, dacă ai un ucenic, doi, trei, sunt oameni care primesc cuvântul, primesc pe Hristos și poate vine momentul când se reîntorc în țara lor de baștină, e mult mai ușor, poate la rândul lor să ucenicizeze, să misioneze și să vestească pe Dumnezeu printre ei. Nu cred că la voia întâmplării Dumnezeu v-a adus aici, Dumnezeu v-a deschis oportunitatea aceasta de a vă pune în legătură cu ei, de a vesti pe Hristos pentru că și de acolo Dumnezeu vrea să-și scoată un nume de slavă. Timpul se apropie de sfârșit, totuși aș vrea, Ioana și Șefan, dacă aveți ceva de transmis românilor, fraților din bisericile române, poate bisericile române din țară sau bisericile române din Spania, dacă ar putea să vă ajute cumva, să vă sprijinească într-un fel sau altul, cu rugăciune sau financiar, care este nevoia unui misionar care misionează printre astfel de oameni. Ioana?
Da, eu aș vrea să transmit bisericii române că îi prețuim și că noi împreună suntem în planul lui Dumnezeu. Unii dintre noi pleacă fizic, dar lucrarea aparține nouă. Și ca biserică română avem un lucru de demn și admirabil, este rugăciunea și mijlocirea. Cred mult în puterea rugăciunii prin credință și unde am mers lunile acestea, timp în care noi am stat în România pentru o reconectare cu biserica, fondurile, modul în care Dumnezeu ne-a așezat aceste luni și am văzut că în poporul român frații, surorile caută fața lui Dumnezeu și rugăciunea și mijlocirea. Cea mai mare nevoie care noi o realizăm pe câmp de lucrare este mijlocirea, lupta spirituală, rugăciunea. De aceea noi cerem lui Dumnezeu mijlocitori. Credem în continuare că pentru generația noastră de lucrători și pentru altele cât Dumnezeu mai rânduiește, Domnul are și bogății îngropate și visterii ascunse și când Dumnezeu te cheamă, El are toate resursele. Dar Domnul caută un om, caută oameni mijlocitori care să stea în spărtură, să ridice un zid, ca toate întăriturile, fortărețele care sunt în împărăția Întunericului, la religii păgâne la care noi mergem, să fie făcute fără putere de manifestare. Oamenii să aibă mintea deschisă, inima deschisă și să-L recunoască pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu. Mijlocirea, mijlocitorii sunt lucru care îl cerem cel mai mult lui Dumnezeu. Pentru noi ca lucrători și pentru grupurile etnice neatinse cu Evanghelia la care mergem.
Ștefan?
Da, eu cred că este un kairos al nostru. Este o oportunitate a generației noastre, motiv pentru care atunci când noi folosim și acest instrument, acest seminar, vedem că biserica nu mai rămâne aceeași. De ce? Pentru că este ca și cum Iisus vine în dreptul nostru într-un mod, am spune, reînnoit. Pentru că fiecare generație este chemată să-și aducă aportul. Ei, această reînnoire care a avut parte pentru noi, în primul rând, noi misionari am fost primii care am fost beneficiarii unei transformări pe parcurs. Vedeți, apropo de cuvântul pocăința, care deseori nu este prea înțeles, când Iisus a spus ucenicilor, deci chiar ucenicilor a adresat primul cuvânt, pocăiți-vă pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape, adică schimbați-vă poziția, schimbați-vă modul în care ați gândit și ați așteptat chiar venirea mea. Și în momentul în care noi ne schimbăm și citim într-un mod corect semnele timpului nostru, dar și modul în care Hristos a lucrat și primii ucenici, credem cu toată tăria că Dumnezeu are ceva extraordinar, o surpriză pentru generația noastră. Și adresez chiar de aici, din locul acesta, n-are importanță unde suntem și ce am fost chemați să dezvoltăm ca și lucrare, dar are importanță să ne conectăm cu Domnul, care este pe tronul slavei și care spune, mai sunt 6.000 de neamuri la care încă vestea n-a ajuns. El ne-a spus clar că sfârșitul depinde de această mărturie în dreptul acestor neamuri. Ele au dreptul să primească vestea precum am primit-o noi. Noi deja așteptăm a doua venire, sunt oameni care încă nu știu nimic despre prima venire. Responsabilă de această anunțare, de această mărturie, este biserica. Puterea este deja în jurul nostru. Ea vine și se conectează cu noi când noi decidem. Noi credem că în mijlocire, biserica va cunoaște cu adevărat cât de mare este secerișul și cât de mare nevoie este de lucrători. De asta trebuie să ne rugăm. Și rugăciunea este pentru noi toți o datorie. Niciunul nu poate să fie exclus din această datorie, pentru că dacă spunem că suntem ai Lui, trebuie să-i permitem Duhului Său să se roage noi după voia Sa perfectă.
Vă mulțumesc foarte mult că ați fost aici cu noi în emisiune. Dragi ascultători, vă mulțumesc și dumneavoastră căci v-ați făcut timp să ne ascultați. Emisiunile acestea credem că vor avea un impact asupra dumneavoastră. Credem că Dumnezeu va mișca prin aceste emisiuni inima noastră și aș dori ca la încheiere o scurtă rugăciune prin Ștefan să facem înaintea lui Dumnezeu o rugăciune de mulțumire pentru că El este Creatorul nostru, Dumnezeu este Cel care ne protejează, Dumnezeu este Cel care ne trimite, Dumnezeu este Cel care a rânduit, are planuri bogate pentru noi, are bogății de binecuvântări pentru noi. Noi trebuie să răspundem chemării Lui, slăvit să fie numele Său.
Eu întotdeauna găsesc în cuvintele Domnului Iisus, care le-a adresat Tatălui Său înainte să se jertfească, cuvintele care ne vor uni pe toți cei care îl mărturisim într-un mod autentic. El spune Tatălui Său un lucru extraordinar, zice așa, Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ca ei, pentru ei, pentru ca ei să fie sfințiți prin adevăr. Iată, Iisus se sfințea pentru noi. Ce însemna asta? El era sfânt. Adică s-a pus deoparte în dreptul Tatălui, pentru ca însă și ucenicii să fie puși deoparte. Și zice, mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Amin. Mă rog ca toți să fie una, amin, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca, iată, lumea să creadă că tu m-ai trimis. Lumea este, ascultați, așa de mult îmi place acest lucru, lumea este deja dispusă, secerișul este dispus să fie secerat. Domnul, cred că prin această rugăciune, a cerut Tatălui ca să ne facă conștienți că noi, cei care deja am făcut un legământ cu El și suntem uniți deja cu El, să-i permitem ca prin noi, căci nu a ales o altă cale, noi suntem trupul Lui, să-i strângă la oaltă pe toți ceilalți și să-i unească cu Tatăl. Este, cred că, cea mai mare dorință pe care Hristos o are încă vie în biserica sa. Noi am fost onorați să împlinim acest vis al lui Iisus. Cine ar putea să reziste unei astfel de dragoste? Cred că în rugăciune acolo primim și putere și răspuns. Domnul să fie lăudat!
Vă mulțumim, dragii mei, și vă mai așteptăm și cu altă ocazie, la o nouă ediție. Așteptăm noi misionari, așteptăm noi provocări și credem că Dumnezeu va răspunde rugăciunilor noastre, credem că Dumnezeu își va îndeplini pe deplin planurile sale care le are cu privire la viețile noastre. Să aveți o zi binecuvântată!